Dëgjues të nderuar, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gnushevci dhe bashkë me producentin Majer Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Pavarësisht marrëveshjeve shqiptarëve, në jug të Serbisë nuk u njihen diplomat e Kosovës. Ç'është Starlinku i Elon Muskut dhe si do t'ja shoh hajrin Kosova? Maqedonia e Veriut kritikohet për mungesën e vëmendjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes së mjedisit. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Marrëveshja e re nënshkruar në samitin e procesit e Berlinit parashë bashkëpunim më të mirë rajonal dhe mobilitet më të madh të studentëve në Ballkanin Perëndimor, por qytetarët e nacionalitetit shqiptar në komunat e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjes në Serbi përballen me probleme të vjetra. Atyre nuk u njihet ende diploma e marrë në Kosovë, edhe pse një marrëveshje për këtë qëllim është arritur në vitin 2022. Kronike në shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kryeministrat e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor, Kosovës, Shqipërisë, Serbisë, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës nënshkruan marrëveshjen për qasjen në arsimin e lartë dhe pranimin në studime në Ballkanin Perëndimor në samitin e procesit të Berlinit më 14 tetor. Kjo është një marrëveshje e re, qëllimi i së cilës është arris lëvizshmërinë e studentëve dhe t'u jap atyre të drejtën për të studiuar në institucionet e arsimit të lartë të akredituara në rajon. Në komunat e Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës, qytetarët e nacionalitetit shqiptar presin ende që Serbia të nisë me njohjen e diplomave të marra në fakultetet në Kosovë, gjë që është dashur të zgjidhej qysh pas samitit të Berlinit në vitin 2022. Mes tjera atë kohë është nënshkruar edhe marrëveshja për njohjen reciproke të diplomave universitare, të cilën autoritetet arsimore në Serbi nuk e zbatojnë kur bëhet fjalë për diplomat e marra në universitetet në Kosovë. Për Serbin, i diskutueshëm është termi Republika e Kosovës në diploma. Asnjën nga bashkëbiseduesit e Radios Evropa e Lirë nuk mund të jap as të dhëna të përafërta për numrin e të rinjve nga jugu i Serbisë, të cilët presin që diplomat e tyre të marra në institucionet arsimit të lartë në Kosovë të certifikohen në Serbi. Por vlerësimet e tyre janë se ky problem prek deri në disa qindra njerëz. Nga viti 2008 deri më sot, partitë dhe grupet të ndryshme politike shqiptare, organizata nga sektori jo qeveritar dhe Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve, kanë ndërmarrë her pas here iniciativa dhe aksione për anulimin e vendimit për mosnjohjen e diplomave nga Kosova, por asgjë nuk e ka ndryshuar qëndrimin e Beogradit zyrtar. Një protestë e tillë e organizuar nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur më 12 gusht të këtij viti në Bujanovc, ku problemi i diplomave të panjohura është cilësuar si një formë diskriminimit ndaj shqiptarëve në jug të Serbisë. Në anketën e Qendrës për Hulumtim dhe Monitorim nga Preshevë, të realizuar në shtator në Preshevë, Bujanovc dhe Medveç në lidhje me përvojat personale të diskriminimit, të anketuarit nën moshën 30 vjeçare kanë përmendur më së shumti këtë problem, mosnjohjen e diplomave të lëshuara nga institucionet arsimore të Kosovës. Kujtim Sadriu, drejtori i kësaj qendre, thot për Radio Evropa e Lirë se pas dy marrëveshjeve që kanë të bëjnë me njohjen e diplomave dhe lëvizshmërinë më të madhe të studentëve, të nënshkruara në kuadër të procesit të Berlinit, ai nuk sheh asnjë arsye që Beogradi t'i keqtrajtojë dhe diskriminojë shtetasit e tij shqiptar për faktin se diplomat e tyre kanë mbishkrimin Republika e Kosovës. Këtu duhen mjek, inxhinier, ekonomist, jurist dhe shteti duhet të luftojë për secilin prej tyre, e jo me masat e veta t'i detyrojë të dalin jashtë vendit. Pikërisht kjo po ndodh këtu. Pa diploma nuk ka punësim dhe pa punë nuk ka kushte jetese, thot Sadriu. Ministria e Arsimit e Serbisë nuk ju përgjigj pyetjeve me shkrim të Radios Evropa e Lirë në lidhje me zgjidhjen e problemit të nostrifikimit të diplomave nga Kosova. Drejtori i Agjencisë për Kualifikime, Çaslav Mitrović, thot se diplomat e Kosovës nuk mund të njihen sepse Serbia nuk e njeh pavarësinë e Kosovës. Por shton se diplomat nga periudha e administratës së misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë UNMIK me vulën e OKB-s njihen si të vlefshme në Serbi. Dokumentet e tila trajtohen si vendore, thot Mitrović. Trupi koordinuesi Qeverisë Republikës së Serbisë për komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës thekson se mosnjohja diplomave universitare të marra në Kosovë nuk shënjestron në mënyrë selektive pjesëtarët e pakicës kombëtare shqiptare në jug të Serbisë, sepse nëse do të ishte kështu sipas tij, atëherë diplomat nga institucionet arsimit të lartë në Shqipëri dhe në Maqedoninë të Veriut nuk do të njiheshin. Sipas të dhënave që disponon ky trup, nga viti 2018 deri më sot janë certifikuar rreth 200 diploma nga Universiteti i Tiranës dhe rreth 550 diploma nga fakultetet në Maqedoninë e Veriut.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Autoritetet në Kosovë njoftuan se me 21 tetor se e kanë autorizuar kompaninë amerikane Starlink për ofrimin e internetit satelitor në Kosovë. Kur do të funksionalizojnë shërbimet e saj dhe si do të përfitojnë qytetarët, e dëgjojmë Krenare Cubollin.
Internet pa ndërprerje në çdo cep të territorit, edhe në situata të jashtëzakonshme. Këto janë vetëm disa të mira që përfiton Kosova nga shtrirja e shërbimeve të gigantit amerikan Starlink në territorin e vet. Futja e Kosovës në hartën e Starlinkut, njërës prej kompanive më novatore në botë, konsiderohet edhe si promovim i mirë për vendin. Autoriteti Regulator i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, ARKEP, në Kosovë ka konfirmuar Radios Evropa e Lirë se shërbimet satelitore të kësaj kompanie do të funksionalizohen në dhjetorin e së vjetëm. Kosova vetëm burrat përmbulën shmërinë me internet në nivel rajonal. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 98.6% e ekonomive familjare kanë pasur qasje në internet më 2023. Operatorët aktual në Kosovë ofrojnë internet kabllor, përfshir internetin me fiber optike, i cili është prej më stabilive dhe më të shpejtëve. E Starlinku është kompani që ofron internet satelitor në mbi 100 shtete dhe territore dhe zotrohet prej kompanisë hapsinore amerikane SpaceX të miliarderit Elon Musk. Starlinku i ka rreth 6000 satelitë të cilët gjenden rreth 500 km mbi tokë në orbitën e ulët të planetit. Kjo do të thotë se ata janë rreth 65 herë më afër tokës se satelitët tradicional të palëvizshëm dhe për dallim prej këtyre të fundit, satelitët e Starlinkut janë vazhdimisht në lëvizje dhe sigurojnë që vonesat në komunikim të jenë 10 herë më të vogla. Antarja e bordit të ARKEP-it, Rezarta Duraku Rizaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se leja për operim për Starlinkun është hap i rëndësishëm për avancimin e infrastrukturës digjitale në Kosovë.
Autorizimi Starlinkut ka më shumë të impakt në rritjen e sigurisë nacionale, sidomos në periudha konfliktesh. Kjo për faktin se pjesa dërmuese infrastrukturës së Starlink gjendet në hapësirë dhe është e paprekshme nga dëmtimet e mundshme në kohë lufte apo katastrofash natyrore në tokë. Në anën tjetër, një terminal i Starlink ka në të njëjtin moment pamjen e disa satelitë në hapësirë me shkarritet edhe më shumë disponueshmëria e shërbimit.
Ajo beson se kjo përparësi mund të shfrytëzohet nga bizneset edhe nga institucionet qeveritare, sidomos ato të sigurisë, të cilët menaxhojnë infrastrukturë kritike. Disa të tjerë përmendin ushtrinë dhe misionet e huaja si konsumator potencial, dhe jo vetëm ata. Sipërmarrësi Darsej Rizaj, bashkëthemeluesi i shkollës digjitale dhe i kompanisë Starlabs, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se do ta shfrytëzojë këtë shërbim si privatisht, ashtu edhe për bizneset, sapo ai të jetë i qasshëm.
Interneti është vegël kritike për neve, kështu që Starlinku vetëm një ekstra ndihmës për neve që mos e pas kur ndërprerje të shërbimit të internetit.
Porositja në shërbimeve do të mund ta bëjë secili në faqen e Starlinkut, duke kërkuar adresën më të afërt. Pas porosisë, Starlinku do t'ja dërgoj klientit pajisjen Marse, e cila lidhet me satelitet në hapësirë. Rezarta Duraku Rizaj ka thënë se Marsi i përdoruesit është i vogël, portativ dhe mund të përdoret në lokacione të ndryshme, si për shërbimet në mal, në terrene të vështira e vende tjera ku nuk ka qasje të mirë në internet. Përcaktimi i çmimeve do të bëhet varësisht prej fuqisë blerëse lokale të secilit shtet.
Tarifimi për këtë shërbim përbëhet nga dy komponenta, blerja hardware-it në fillim, domethënë terminali me pajisjet përcjellëse që blihen një herë, edhe një tarif mujore që do të varet nga planet e shërbimit që janë të disponueshme në website të Starlinkut.
Duraku Rizaj ka thënë se kostot do të bëhen publike para lansimit në dhjetor dhe për krahasimi ka përmendur çmimet në Shqipëri, ku Starlinku ushtri në prillin e së vjetëm. Atje, blerja e pajisjeve në fillim kushton rreth 500 euro, ndërsa plani mujor më i lirë është rreth 65 euro. Shpejtësia e internetit që ofron Starlinku është 120 deri në 250 megabit për sekond, varësisht sa bëhet fjalë për plane individuale apo për biznese. Operatorët në Kosovë aktualisht mundsojnë internet më të shpejtë. Ekonomive familjare u ofrohet internet deri në 500 megabit për sekond në kuadër të pakove të kombinuara me shërbime televizive me çmime deri në 35 euro. Për biznese ka oferta për internet deri në 1 gigabit për sekond me çmime mujore deri në 1100 euro. Darse Iriza e pranon që sa i përket shpejtësisë, Starlinku nuk ju bën konkurrencë operatorëve lokal, por është plani i rezervë në rast të dështimit të linjave toksore. Starlinku pati marrë gjithë vëmendjen në shkurt të vitit 2022, kur Rusia nisi luftën në Ukrainë dhe përpasoi ukrainasve i u shkëputën linjat e internetit. Vendimi i Moskut për të mbuluar Ukrainën me internet ishte konsideruar jetik për shumë operacione të ushtrisë ukrainase, por edhe për rimëkëmbje të infrastrukturës së energjisë dhe komunikimit. Starlinku ka bërë të ditur se po punon edhe për ofrimin e shërbimeve telefonike, por deri atëherë të gjithë syt tek interneti.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Në Maqedoninë e Veriut, qeveria dhe institucionet lokale po kritikohen për mungesë të vëmendjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjes së mjedisit. Këto reagime vijnë pas publikimit të raportit të fundit të Bankës Botërore, i cili thekson se vendi është ndër më të ndjeshmit ndaj katastrofave natyrore në Ballkanin Perëndimor. Aktivistët që merren me mbrojtjen e mjedisit në këtë vend kërkojnë masa urgjente. Ata për Radio Evropa e Lirë u shprehën se duhet respektuar ligjet ekzistuese për të zvogëluar dëmet në ekosistem. Enis Shaqiri raporton nga Shkupi.
Qeveria dhe institucionet lokale në Maqedoninë e Veriut nuk i kushtojnë vëmendje të duhur çështjeve të ndryshimeve klimatike, mbrojtjes së mjedisit si dhe ekosistemeve natyrore, theksojnë aktivistët që merren me mbrojtjen e mjedisit në Maqedoninë e Veriut. Këto reagime pasojnë raportin e ri të Bankës Botërore për Maqedoninë e Veriut të titulluar Raporti i klimës dhe zhvillimit të vendit, i cili paralajmëron për rreziqet që vendi mund të përballet si pasojë e këtyre fenomeneve.
Gëzohem shumë që së fundmi është duke u dëshmuar ajo që vite për radh organizatat jo qeveritare dhe vullnetarët ishin duke theksuar dhe ishin duke paralajmëruar rrezikun që na kërcënohet dhe fatkeqësisht është populli ai që i pëson të gjitha shkaqet nga mos serioziteti i punës vite me radh.
Thot për Radion Evropa e Lirë ambientalistja Elmedina Abdullahi. Në raportin e Bankës Botërore thuhet se Maqedonia e Veriut është një nga vendet më të ndjeshme ndaj katastrofave natyrore në Ballkanin Perëndimor, duke i veçuar përmbytjet dhe zjarret. Raporti gjithashtu paralajmëron se ndryshimet klimatike përkeqësojnë qasjen në ujë të pastër dhe rrisin rrezikun për sëmundje të transmetuara përmes ujit. Kurse dëmet ekonomike, sipas këtij raporti, janë më të ndjeshme në sektorin e bujqësisë, ku fermerët familjar janë më të prekurit për shkak të mungesës së sigurimeve bujqësore, sistemeve të ujitjes dhe mbrojtjes nga breshëri. E në këtë drejtim, ambientalisti Abdullahi thotë se duhet të respektohen ligjet në fuqi dhe të zbatohen masat për mbrojtjen e mjedisit.
Ajo që duhet urgjentisht të bëhet është së pari të fillohet të respektohet kushtetuta, ligjet dhe të gjitha rregullore që vet institucionet dhe politikanët i kanë sjell. Fatkeqësisht ligjet i kemi shumë të mira. Mirë po nuk të njëtat nuk implementohen në tere.
Radio Evropa e Lirë ka pyetur Ministrinë e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor në Maqedoninë e Veriut për të kuptuar se cilat janë masat konkrete që kjo ministri planifikon të ndërmarë për të përballur rreziqet klimatike në vend. Por deri në publikimin e këtij artikulli, përgjigje nuk kanë dhënë. Ndërkohë, në Maqedoninë e Veriut, komunat më të rrezikuara nga zjarret dhe përmbytjet janë ajo e Koçanit, Kavadarit, Kratovës, Negotinës dhe Velesit. Që nga viti 2019 në vend janë ndjekur mbi 600.000 metër kub dru me dëme që arrin 55 milion euro. Kurse sa i përket ndotjes së ajrit, komuna e Shkupit, Manastirit dhe Tetovës kanë përqindje më të lartë të grimcave PM2.5 dhe PM10 gjatë muajve të dimrit. Raporti konstaton se në sektorin e energjisë, Maqedonia e Veriut mund të arrijë qëllimet e saj për uljen e emetimeve deri në vitin 2030, duke mbillur termocentralet me qimir dhe duke zgjeruar ndjeshëm kapacitetet e energjisë diellore dhe të erës. Në 4 vitet e fundit, sipas të dhënave të prezantuara nga Gjykata Supreme, në Maqedoninë e Veriut janë shqiptuar 222 vendime të formës së prerë me të cilët janë dënuar 280 persona. Dënimet kanë të bëjnë me gjoba, burgim ose sankcione alternative. Shumica e veprave penale janë krijer me qëllim, kurse disa nga pakujdesia. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Enis Shaqiri.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje. Miru dëgjofshim.